ครบจัดคอม
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยงบไม่บานปลาย
แอปจ้าครบจัดคอม
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปจ้าครบจัดคอม
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เขียนนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทเขียนนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523ถึง6
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือworldwideweb.bread-me.com
เอ็มมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์0800-200-444 สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกช่วงนี้พบกับดิฉันนิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพคุณสวัสดีครับคุณนิดาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะได้คุยกับคุณธีรภาพทีไรก็ยังนึกถึงตอนที่เราไปเที่ยวหนองคายกันนะคะแหมก็เป็นครั้งแรกที่ดิฉันไปกับกลุ่มสาบวกภาพแล้วก็ประทับใจอำเภอนี้มากๆเลยนะคะกลับมานี่ยังไม่เลิกประทับใจเลยก็คืออำเภอสังคมที่จังหวัดหนองคายนะคะเรียกว่าเป็นชายแดนหนองคายนะคะแต่มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าประทับใจเยอะจริงๆเอาเริ่มต้นที่ตรงไหนดีคะคุณธีรภาพมันเยอะมากเลย
ครับก็ต้องย้อนความให้ท่านผู้ฟังอาจจะลืมไปสักนิดนึงนะครับว่าที่ได้ไปร่วมควรไปที่หนองคายครั้งนี้นั้นเราไปทำโครงการที่ชื่อว่าหนองคายคมเลนร้อยภาพเด่นริมฝั่งโขงครับซึ่งทางจังหวัดหนองคายนั้นได้มอบหมายให้กลุ่มสาบวกภาพซึ่งเป็นชุมชนคนถ่ายภาพนั้น ได้บันทึกภาพของหนองคายในแง่มุมต่างๆในฤดูกาลต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาทำเป็นนิทรรศการภาพเผยแพร่แล้วก็ทำเป็นหนังสือภาพให้คนเห็นว่าความงามที่แท้ของหนองคายคืออะไรนะครับซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยนะครับโดยเฉพาะในอำเภอที่คนไม่ได้รู้จักเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดว่าเกินความคาดหมายแล้วก็ผิดคาดจริงๆกับการที่เราได้ไปสัมผัสอำเภอสังคมซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดหนองคายอยู่ติดกับอำเภอปากชมของจังหวัดเลยจากอำเภอสังคมก็จะเข้าสู่ปากชมจากปากชมก็จะเจอเมืองเชียงคานที่โด่งดังมากในเวลานี้นะครับแต่ว่าในความเป็นอำเภอเล็กๆและอำเภอชายแดนอำเภอเงียบๆของจังหวัดหนองคายนั้นปรากฏว่าเรายอมรับว่าเราไปหนองคายครั้งนี้นอกจากความประทับใจในตัวเมืองหนองคายแล้วเนี่ยเรายังประทับใจกับอำเภอสังคมด้วยนะครับจุดแรกก็คงจะเป็นจุดที่เราได้เข้าไปชมจุดชมวิวบนหน้าผาสูงนะครับซึ่งตรงนั้นมีวัดป่าอยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดผาตากเสื้อนะครับตรงจุดนี้จะเป็นแนวเทือกเขาภูผาน้อยนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ550เมตรนะครับอยู่ที่เขตบ้านปากโสมตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับฟังชื่อแล้วท่านผู้ฟังอาจจะไม่คุ้นหรือว่าจะแบบนึกภาพไม่ออกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่นั้นคือจุดถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณากาแฟกระป๋องที่ห้อหนึ่งนะครับที่มีพระเอกหนุ่มชื่อดังนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็เป็นฉากที่คุณศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณพี่แท่งของน้องๆเนี่ยไปจิบกาแฟยามเช้าอยู่ตรงจุดชมวิวของผาตากเสื้อซึ่งเห็นสันดอนหรือว่าดอนทรายกลางแม่น้ำโขงสวยงามตระการตามากจริงๆครับแม้ว่าวันที่เราขึ้นไปนั้นจะมีหมอกแดดเยอะสักหน่อยนึงแต่เราก็ยังเห็นร่องรอยว่าถ้าเกิดว่าฟ้าเปิดอย่างเต็มที่ช่วงแรกฟ้าใสๆนั้นจุดนี้เป็นจุดที่งดงามประการตามากทีเดียวครับคุณนิดาครับ
ค่ะนอกเหนือจากที่จะเห็นความสวยงามของทิวทัศน์เบื้องล่างแล้วเนี่ยนะคะพระอาทิตย์ตอนใกล้จะตกเนี่ยนะคะก็ส่งแสงมาเนี่ยสวยนะคะเพียงแค่ว่าเวลาที่เราถ่ายเราไม่สามารถที่จะได้สองอย่างพร้อมกันนะก็คือไม่สามารถที่จะเห็นแสงพระอาทิตย์สวยๆพร้อมกับทิวทัศน์ที่อยู่เบื้องล่างนะซึ่งเห็นโค้งน้ำเนี่ยมาบรรจบกันนะคะแล้วก็มีทั้งความสูงต่ำของพื้นดินนะคะแล้วก็มีสีสันที่แตกต่างกันก็คือเกาะแก่งหรือสันทรายที่โผล่มาแล้วก็แสงสะท้อนของน้ำเนี่ยนะพอมันมีหมอกลงเนี่ยจะว่าอีกอย่างมันก็สวยเหมือนกันนะคุณธีรภาพสวยไปอีกแบบนึงแต่ตัววัดเนี่ยนะคะตัวอุโบสถของวัดเนี่ยก็เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามนะคะแล้วก็มีพญานาคลงมาเนี่ยนะคะทั้งสองฝากบันไดหลายท่านก็เลือกที่จะไปถ่ายที่บริเวณวัดนะคะคิดว่าคงจะมีภาพสวยๆมาอวดกันอีกเช่นกันนะคะค่ะคุณธีรภาพคะถ้าหากว่าเดินทางโดยตรงจากตัวจังหวัดหนองคายเลยเนี่ยนะคะเราจะไปถึงที่วัดผาตากเสื้อเนี่ยภายในเวลาเท่าไหร่คะ
ก็จากตัวเมืองหนองคายไปที่อำเภอสังคมนี้ก็ประมาณเกือบ100กิโลครับคือ95กิโลเมตรนะครับแต่ว่าระหว่างทางนั้นก็มีที่แวะชมวิวทิวทัศน์มีวัดวารามนะครับมีหมู่บ้านของชาวบ้านซึ่งทำแผ่นตะยอนะครับซึ่งเป็นแผ่นแป้งห่อปอเปี๊ยะของอาหารเวียดนามหรืออาหารยวนหรือว่าปอเปี๊ยะยวนที่เรารู้จักกันดีถือได้ว่าเป็นชุมชนทำแผ่นตะยอที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในเวลานี้นะครับนี่ก็แวะชมได้เช่นเดียวกันจากอำเภอสังคมเนี่ยขึ้นไปที่วัดผาตากเสื้อนะครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับคงกล้าครับที่จะได้ขึ้นไปเห็นนะครับก่อนหน้าที่เราจะขึ้นไปที่วัดผาตากเสื้อนั้นเราได้แวะไปเยี่ยมเยียนทหารเรือนะครับที่หน่วยนรขอนี้หน่วยรักษาความสงบริมฝั่งแม่น้ำโขงนี่นะครับซึ่งก็เป็นหน่วยทหารที่ตั้งอยู่ในเรือนนั้นหน่วยเดียวเราได้เห็นสันดอนการแม่น้ำโขงที่สวยงามมากและมีขนาดใหญ่พอๆกับสนามฟุตบอลแล้วก็ได้ทราบจากท่านผู้บังคับการของเดลมาราของว่าเป็นที่ที่เราถามเรือนั้นใช้ออกกำลังกายนะครับด้วยการไปเตะฟุตบอลกันบนสันดอนการแม่น้ำโขงเลยนะครับได้ยินแล้วเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับแล้วผมก็แม้อยากจะเห็นนะครับและอยากมีประสบการณ์ไปเตะฟุตบอลกันบนดอนทรายการแม่น้ำโขงจะเป็นเช่นไรนะครับแหมก็เลยได้แต่ว่าเรียนท่านผู้การว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยผมต้องขออนุญาตให้ช่างภาพของกลุ่มสถาบันภาพชุมชนคนถ่ายภาพนั้น มาบันทึกภาพการออกกำลังกายเล่นฟุตบอลกลางและน้องผมจริงครับก็คงจะเป็นภาพที่สวยงามและก็ประการตาและก็แปลกไปแบบหนึ่งเสน่ห์ของอำเภอสังคมผมคิดว่าตรงนี้เองครับที่หลายคนมองข้ามไปก็คือเสน่ห์ในยามหน้าแล้งแล้วก็มีทั้งดอนที่เป็นแก่งหินนะครับกลางและน้องผมรูปร่างแปลกตานะครับแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลปลาแหล่งวางไข่ของปลาบึกแล้วยังมีสันดอนทรายนะครับทีนี้แม่น้ำโขงนั้นถูกเรียกชื่อหนึ่งว่ามหานาทีสีทันดอนนะครับผมก็เลยขออนุญาตที่จะเรียกสันดอนทรายตรงบริเวณนั้นว่าสันทรายสีทันดอนครับเพราะว่ามีความสวยงามควรที่จะมีชื่อที่งดงามเช่นอย่างที่ผมเล่ามาครับคุณทิพย์ดาครับ
ค่ะแล้วก็ได้ไปสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เกินเลยนะคะที่คุณธีรภาพจะเรียกว่าเป็นสันทรายสีทันดอนนะคะบรรยากาศที่อำเภอสังคมจะแตกต่างจากที่ตัวจังหวัดหนองคายนะคะที่ตัวจังหวัดหนองคายเนี่ยจะเป็นที่ค่อนข้างจะราบมากกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นภูเขาสูงการเดินทางที่ดิฉันถามคุณธีรภาพว่าเดินทางกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีนะคะจากตัวจังหวัดหนองคายเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะคะระยะทางไม่ได้ไกลแต่ว่ามีที่ให้เราหยุดมีที่ให้เราพักมีที่ให้เราชมเนี่ยจนเรียกได้ว่าเดินทางได้ทั้งวันนะคะคุณธีรภาพคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆมาเล่านะคะว่ามีจุดที่เราจะหยุดตรงที่ไหนบ้างแล้วก็ที่สวยงามน่าประทับใจแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยนะคะตอนเย็นนอกเหนือจากที่วัดผาตากเสื้อแล้วเนี่ยเรายังได้ไปเวียนเทียนนะฮะที่วัดบ้านนาปากขามแล้วก็ระยะทางจากจุดเนี้ยจากวัดผาตากเสื้อเนี่ยไปบ้านนาปากขามเนี่ยถนนนี่สนุกมากนะคะคุณธีรภาพมีทั้งเหวี่ยงแนวนอนแล้วก็เหวี่ยงแนวตั้งเลยนะทำให้การเดินทางนี้โอ้มีเสียงวู้นะตื่นเต้นเพราะว่าท่านผู้การได้บอกว่าเวลาที่ท่านขี่จักรยานเนี่ยท่านจะทิ้งลงนะแล้วก็ปล่อยให้แรงโน้มถ่วงนะฮะหรือว่าแรงผลักเนี่ยพาท่านเนี่ยขึ้นไปบนสันเขาอีกลูกหนึ่งแล้วก็ทิ้งลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกลูกหนึ่งเนี่ยนะคะฟังดูน่าสนุกนะฮะแต่ว่าต้องมีความสามารถพอสมควรนะคะที่จะควบคุมจักรยาน
ครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันมาฆบูชานะครับท่านในอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายก็กรุณานำเราไปที่วัดปั้นนาป่าขามนะครับซึ่งเป็นวัดป่านะครับท่านเจ้าวาดนั้นเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่เหรียญ นะครับซึ่งหลวงปู่เหรียญ นั้นถือได้ว่าเป็นสารศิษย์รุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตนะครับซึ่งเป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานเป็นเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานที่รักษานับถืออย่างมากนะครับทั้งชาวอีสานแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะครับสิ่งที่ผมน่าประทับใจอย่างนึกไม่ถึงเลยก็คือว่าเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบสวยแบบเรียบเรียบนะครับคือไม่ได้แบบโอ้โหอลังการตะการตานะครับจนเกินไปแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือว่าคืนวันนั้นเนี่ยผมเห็นประชาชนมีชาวบ้านมากมายทีเดียวครับที่มาร่วมเวียนเทียนที่ผมสังเกตเห็นที่น่าสนใจก็คือว่าปกติเรามักจะเห็นแต่ผู้ใหญ่หรือว่าคุณลุงคุณป้าขึ้นไปนะครับเดินทางถึงคุณย่าคุณยายแต่ว่าชาวบ้านที่มาในวันนั้นมีตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อใหญ่แม่ใหญ่จนกระทั่งวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับที่เราได้เห็นวัยรุ่นเนี่ยได้เข้ามาสู่กิจกรรมทางศาสนาพร้อมๆกันกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขามาร่วมเดินเวียนเทียนนะครับมาร่วมกล่อมกล่าวจิตใจมาร่วมบรรจุเทียนนะครับซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆในคืนวันนั้นครับที่เราคาดไม่ถึงจริงๆครับไม่ทราบว่าคุณผู้ชมรู้สึกเช่นนั้นหรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้วก็ที่ประทับใจมากก็คือที่วัดแห่งนี้เนี่ยนะคะอาจจะเรียกได้ว่าอุโบสถเนี่ยสร้างใหม่แต่ว่าสร้างได้สวยงามมากแล้วก็ได้ลดทอนสิ่งซึ่งไม่จำเป็นเนี่ยออกไปเหลือไว้แต่สิ่งที่เป็นสาระและประโยชน์นะคะที่บานหน้าต่างของอุโบสถเนี่ยก็จะมีภาพแกะสลักพุทธประวัติหรือว่ามีข้อความนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้คนสามารถที่จะมาชื่นชมงานแกะสลักแล้วก็สามารถที่จะได้เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่ในอุโบสถเนี่ยจะมีบทสวดมนต์นะคะพิมพ์เป็นเล่มไว้ค่อนข้างหนาแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมานั่งสวดมนต์ตามข้อความที่ปรากฏมีการสวดแปลด้วยนะคะในระหว่างที่นั่งทำพิธีวันมาฆบูชากันเนี่ยก็จะมีน้องๆหลายคนมาถามดิฉันว่าทำไมที่นี่ถึงสวดแปลดิฉันก็ถามว่าถ้าหากว่าสวดบาลีอย่างเดียวเนี่ยคุณจะเข้าใจไหมน้องก็บอกว่าผมก็ไม่เข้าใจแล้วเมื่อมีการสวดแปลเนี่ยคุณเข้าใจไหมคะว่าวันนี้เรามาทำพิธีอะไรกัน เราก็บอกว่าพระท่านเนี่ยได้แปลให้แล้วก็ทำให้เราได้เข้าใจเลยว่าวันเพ็ญเดือน3เนี่ยทำไมเราจึงมาทำพิธีเวียนเทียนมาค้าบูชากันด้วยบทสวดที่มีบาลีนำก่อนแล้วก็ตามด้วยบทสวดไทยซึ่งดิฉันคิดว่าตรงนี้นะคะเป็นหัวใจสำคัญเลยที่ทำไมเด็กและเยาวชนจึงมาวัดกันเพราะว่ามาแล้วได้ความรู้ด้วยไม่ใช่มาฟังแล้วไม่เข้าใจว่าพระท่านสวดว่าอย่างไรคุณเดียภาพรู้สึกเหมือนดิฉันไหมคะ
ครับผมคิดว่าน่าประทับใจมากครับเราพูดกันอยู่เสมอครับว่าเราไปวัดไปฟังสวดสดไปทำพิธีกรรมต่างๆไปเวียนเทียนเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าพระธรรมบาลีที่พระสวดนั้นแปลว่าอะไรแต่ที่วัดนี้นะครับมีการสวดมนต์แปลนะครับว่าสิ่งที่เราท่องบทไปนั้นมีความหมายอย่างไรเราได้เห็นศรัทธาในศาสนาอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าประทับใจครับแล้วก็คาดหวังเช่นเดียวกันครับว่าเราจะได้พบได้เจอที่เขตอำเภอสังคมอำเภอเล็กๆนะครับแต่เรารู้สึกว่าเพียงแค่ช่วงเวลาตอนเย็นถึงกลางคืนนั้นเราก็เริ่มชักจะติดใจอำเภอนี้แล้วครับยังไม่ทันที่จะได้เห็นถึงตอนเช้าเลยนะครับไม่ทราบว่าเรายังพอมีเวลาไหมครับ
ก็ยังมีอีกเยอะนะคะคุณจิตภาพดิฉันต้องขอนิดนึงว่าในเอกสารแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายเนี่ยยังไม่มีวัดบ้านนาปากขามในเอกสารนะคะแต่ดิฉันคิดว่าในโอกาสหน้าเนี่ยต้องเพิ่มเข้าไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่วัดนี้เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้มาคารวะรูปปั้นของหลวงปู่เหรียญ นะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าวัดนี้มีความสวยงามอย่างไรสิ่งที่เหนือกว่าตัวสถาปัตยกรรมแล้วก็ตัวอาคารที่สวยงามก็คือความงดงามของผู้คนนะคะซึ่งเราสัมผัสได้เมื่อเรามาเวียนเทียนกับประชาชนที่อยู่ในบริเวณชุมชนแถวๆนี้นะคะทุกคนน่ารักมากแล้วก็สิ่งที่เขาถือเพื่อสักการะปกพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเขาไม่ได้ถือเทียนกันมาแบบง่ายๆนะคะเขาเตรียมมาก็คือตัดเป็นหยวกกล้วยแล้วก็มีดอกไม้มีธูปมีเทียนตักมาแล้วก็มีถาดเพื่อที่จะบังลมไม่ให้เทียนดับนะคะแล้วก็เพื่อที่จะรองน้ำตาเทียนไม่ให้โดนมือคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นการไม่ได้ทำแบบลวกๆนะคือทำแบบประณีตแล้วก็ทำด้วยใจนะเราได้เห็นเลยว่ามันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีหลายๆสิ่งที่สวยงามแล้วก็คิดว่าคุณธีรภาพเนี่ยไปแอบเก็บภาพมาเยอะอยากให้คุณธีรภาพบรรยายบ้างนะคะ
ครับนั้นผมคิดว่าเมื่อไปที่อำเภอสังคมนั้นก็ต้องไปอย่างเข้าใจครับเพราะว่าถ้านักเที่ยวไปแล้วก็อยากจะไปแสวงหาสถานที่ที่มีเสียงเพลงดังๆหรือว่ามีแสงสีมีที่ช็อปอย่างมากมายมีชื่อกลางคืนนั้นนะครับผมคิดว่าที่กรุงเทพนั้นเหมาะที่สุดในโลกแล้วก็ว่าได้แต่ว่าถ้าเราเข้าไปวัดต้นนาปากขามนะครับด้วยความน้อมกายน้อมใจที่จะเข้าไปแสวงหาความสงบงามของชีวิตนะสังคมหรืออำเภอสังคมของจังหวัดหนองคายหรือสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ผมดีใจก็คือว่าแม้ว่าจะเป็นอำเภอเล็กๆนะครับแต่ว่าก็มีที่พักที่มีมาตรฐานมีความงดงามนะครับตั้งอยู่ริมลำน้ำโขงหลายแห่งนะครับสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับก่อนนั้นสังคมเป็นแค่ทางผ่านตั้งต้นจากเชียงคานผ่านปากชมผ่านสังคมแล้วก็ถึงจะมาแวะที่หนองคายหรือว่าจากหนองคายก่อนจะไปเชียงคานก็แวะสังคมสักหน่อยแต่ผมมองว่าสังคมต่อไปนี้จะไม่ใช่เป็นที่แวะแล้วจะเป็นที่ที่ต้องพักค้างครับเพื่อที่จะสัมผัสความงามอย่างแท้จริงอย่างที่เราได้เห็นในวันต่อมาใช่ไหมครับคุณตาครับ
ค่ะหลายท่านคงจะเสียดายว่าเชียงคานเปลี่ยนไปนะคะแต่ที่สังคมเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างยังเหมือนกับเชียงคานในอดีตเช่นร้านค้าร้านรวงหรือว่าผู้คนนะคะเราคงจะต้องเล่าต่อกันในสัปดาห์หน้าถึงเขาเรียกว่าเจาะลึกสังคมนะคะในแง่มุมต่างๆที่คุณธีรภาพเรียกว่ามันเป็นแง่งามนะคะวันนี้เราก็คงจะต้องจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคุณธีรภาพเนื่องจากมีสัญญาณบอกว่าหมดเวลาแล้วหากท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทั้ง www.dnaradiothai.com ค่ะอีกครั้งค่ะdnaradiothai.com นะคะค่ะวันนี้เนี่ยเราดีใจที่ได้คุยถึงอำเภอที่น่ารักอำเภอหนึ่งนอกเหนือจากความน่ารักของอำเภอนี้แล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะคุยต่อถึงอำเภอสังคมพลาดไม่ได้นะคะวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันดิษฐาจันทรศักดิ์
และผมจิตรภาพเป็นคุณสวัสดีครับ
ค่ะ